havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 23-may payshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida maktab o'quvchilari g'o'za chopig'iga olib chiqilyapti.
O'qishni qoldiryapti ekanda, masalan, bugun paxtaga bo'lsa, paxtaga chopiqqa chiqa ekan, o'qishda umuman o'qimay ekanda, masalan, buni dars qoldirib turib paxtaga chiqadi ekan.
O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlarida tekshiruvlar boshlanishi ortidan dorixonalarda zaruriy dorilar taqchillashib ketgani aytilmoqda. Obidxon qoriga suiqasdda ayblanganlar 3-iyun kuni sud qilinadi.
Ikkinchi bosqichdagi sudda ham hozircha qatnashishligimiz rejada kiritilgan.
Xiva bosh plani qabul qilingandan yodgorliklarni himoya qilish idorasi bexabar qolmoqda. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Qahramon qishlog'i bor. O'sha qishlog'da bitta maktab 10 yildan buyon bitmayapti. Birinchidan shala o'pirilib bolalar suyaqqa tushib ketib.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa eng so'nggi yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amnesty International xalqaro tashkiloti dunyo mamlakatlarida inson huquqlari vaziyatiga oid navbatdagi yillik hisobotni e'lon qildi. Dunyoda inson huquqlari ahvoliga oid 2012 yilgi hisobotda O'zbekiston yana inson huquqlari buzilayotgan, xususan so'z erkinligi cheklanayotgan va jurnalistlar ta'qib qilinayotgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Hisobotda qiynoqlar, qamoqxonalarda yomon sharoit, huquq faollarining ta'qib qilinishi va so'z erkinligining bostirilishi kabi holatlarga oid ma'lumotlar keltirilgan. Amnesty International bosh kotibi Salil Shetti tashkilot e'lon qilgan video murojaatda mustavid davlatlar bundan keyin o'z harakatlarini davlat suvereniteti bilan oqlay olmadi deya ta'kidladi.
Governments have been created to protect the rights of their citizens.
Hukumatlar o'z fuqarolari huquqlarini himoya qilish uchun o'ylab topilgan, lekin bugun buning teskarisini ko'rib qilayotgan o'z fuqarolari va xalqlari huquqlarini toptayotgan hukumatlar borligini ko'rib turibmiz. Menimcha, bugungi kunda va zamonada hukumatlarning milliy suverenitetini ro'kach qilishi va inson huquqlari buzilishi mamlakat ichki ishlari deb bahona qilishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir, dedi tashkilot rahbari. Hisobotda O'zbekiston qamoqxonalarida 10ga yaqin jurnalist va huquq himoyachisi qolayotgani qayd etiladi. Ularga nisbatan noinsoniy munosabat qo'llanilayotgani xalqaro tashkilot tomonidan tashvishli deya baholanadi. Shuningdek, O'zbekistonda aybiga iqror qildirish maqsadida insonlarga qiynoq va shafqatsiz munosabatning boshqa turlari qo'llanilishidan xavotir bildirilgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Britaniya bosh vaziri Devid Kemeron Londonda harbiy kazarma yonida ikki shaxs sobiq askarni pichoqlab o'ldirishi munosabati bilan qilgan chiqishida britaniyaliklar ekstremizm va terrorizmga qarshi turishda sobit bo'lib qoladi deya bayon qildi. Ismi oshkor qilinmagan hodisa qurboni pichoq va chopqi bilan qurollangan va islomiy chaqiriqlarni baqirgan ikki shaxs tomonidan chopib o'ldirildi. Chorshanba kungi voqea Londonning Woolwich mavzesida kunduzi ko'pchilik ko'zi o'ngida sodir bo'ldi. Voqea munosabati bilan Fransiyaga rasmiy safarini to'xtatgan Kemeron payshanba kuni xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan favqulodda majlis o'tkazdi. Londondagi rezidensiyasi oldida qilgan chiqishida Kemeron hujum uchun musulmonlarni ayblamaslikdan ogohlantirdi. Hodisa uchun aqli joyida bo'lmagan shaxslar mas'uldir, deya ta'kidladi u. Chorshanba kungi voqea joyida bir necha daqiqadan keyin olingan videoda qo'llari qonga belangan va pichoq bilan chopqi ushlagan qora tanli erkak islomiy chaqiriqlarni aytayotgani ko'rsatilgan. Politsiya ikki gumonlanuvchini qo'lga olish paytida ularni otib yaraladi. AQSh prezidenti Barak Obama payshanba kuni Oq uy ma'muriyatining aksil terror strategiyasi va pilotsiz uchqichlar dasturiga oid muhim nutq bilan chiqishi kutilmoqda. Oq uy prezidenti nutqiga oid ba'zi tafsilotlarni oshkor qildi, lekin xabarlarga ko'ra Obamaning milliy xavfsizlik ustuvor yo'nalishlarini yana bir bor ta'kidlashi kutilmoqda. Reuters agentligi shaxsi sir qolayotgan Oq uy rasmiysiga tayanib xabar qilishicha, prezident Obama pilotsiz uchqichlarni ishlatish nima uchun kerakligi, qonuniyligi va adolatligi haqida gapiradi. Bu rasmiyga ko'ra Obama Washington qaysi holatlarda pilotsiz uchuvchilarni ishlatishi mumkinligini aniqlab beradigan siyosiy qo'llanmani ham imzolashi kutilmoqda. Oq uy rahbari shuningdek AQSh harbiylariga qarashli Guantanamo qamoqxonasi masalasiga ham to'xtaladi degan xabarlar bor. Obama nutqi arafasida chorshanba kuni AQSh bosh prokurori 2011 yildan beri pilotsiz uchuvchilar hujumlari oqibatida 4 nafar AQSh fuqarosi halok bo'lganini tan oldi. Suriya muxolifat koalitsiyasi payshanba kuni Turkiyada 3 kunlik muzokaralarni boshlamoqda. Suriya milliy koalitsiyasi Istanbuldagi yig'inda Rossiya va Qo'shma Shtatlar tashabbusi bilan uyushtirilayotgan Suriya mojarosini tugatishga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada qatnashish masalasini ko'rib chiqadi. Istanbul yig'inida yig'in arafasida Suriyada Bashar al-Assad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlovchi mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari Iordaniyada uchrashdi. Suriya do'stlari deb nomlanuvchi guruh Eron va Livandagi Hizbulloh harakatini Suriyadan o'z jangarilarini olib chiqishga chaqirdi. Guruh vakillari Eron va Hizbulloh jangarilarining Suriya bo'hroniga aralashuvi butun mintaqadagi barqarorlikka tahdid deya atadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Asad rejimining 80 ming kishi yostig'ini quritgan bo'hronni siyosiy yo'l bilan hal qilishdan bosh tortsa, Washington Suriya isyonchilariga yordamni ko'paytirishga tayyor deya bayon qildi. Qirg'iziston parlamenti Afg'onistondan olib chiqilayotgan NATO yuklarini Qirg'iziston orqali tranzit qilish to'g'risidagi shartnomani tasdiqlamadi. 22 may kuni parlament mazkur hujjatni hukumatga qayta ko'rib chiqish uchun qaytardi. Qirg'iz deputatlari hukumat Rossiya, Qozog'iston va Tojikiston tomonidan imzolangan shartnoma parlament bilan maslahatlashtirilmay turib imzolanganiga norozilik bildirdi. NATO joriy yilda xavfsizlikni ta'minlashni afg'on kuchlariga topshirmoqda. 2014 yil oxirigacha esa NATO harbiylari Afg'onistondan olib chiqib ketilishi rejalashtirilgan.
Rahmat Farrux. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarajasini eslatib o'tsak, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida maktab o'quvchilari g'o'za chopig'iga olib chiqilyapti. Xiva bosh plani qabul qilingandan yodgorliklarni himoya qilish idorasi bexabar qolmoqda. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlarida tekshiruvlar boshlanishi ortidan dorixonalarda zaruriy dorilar taqchillashib ketayotgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida maktab o'quvchilari g'o'za chopig'iga olib chiqilyapti. O'qish payti majburan dalaga olib chiqilayotgan chiroqchilik o'quvchilar ota-onalari bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. O'zbekistonning boshqa viloyatlari kabi Qashqadaryoda ham maktab o'quvchilari va talabalarining paxta terimi mavsumidan tashqari bahor oylarida g'o'za chopig'i va yaganaga jalb etilishi bundan oldingi yillarda ham kuzatilgan. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
O'zbekiston hukumatining majburiy bolalar mehnati muammosiga qarshi kurashayotgani haqidagi bayonotlarga qaramasdan maktab o'quvchilarining o'qish payti dala mehnatiga jalb etilishi bu yil ham kuzatilmoqda. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidagi ayrim ota-onalar farzandlari o'qish paytida g'o'za chopig'iga olib chiqilayotgani haqida shikoyat qilmoqda.
70-35 maktabda o'sha yerda jiyanim o'qiydida shu maktabga.
Necha yoshdagi bolalar endi ular?
5-6 sinfda o'qiydigan bolalarda.
O'qish paytidan keyinmi yoki o'qish paytimi?
Yo'q, o'qish vaqtida o'qishga bormay turib paxtaga chiqaryapti. O'qishdan keyin emas, o'qishni qoldiryapti ekanda, masalan, shu bugun paxtaga bo'lsa, paxtaga chopqa chiqa ekan, o'qishga umuman o'qimay ekanda, masalan, buni dars qoldirib turib paxtaga chiqadi ekan.
U qachondan beri bo'lyapti shunaqa?
Direkt bir 12-chi bo'ldi dedi, shuna chiqaribdi dedi.
Nima ota-onalar qarshilik qilmadi masalan? Mumkin emas bolalarimni chiqarish demadimi?
Endi ota-onalar ham o'zini haqqlarini bilmaydi, endi shuna ekan, chiqish kerak ekan, terish kerak ekan, o'zini haqqini bilmaydi-da, masalan bu mumkin emas, endi mumkin emas ki, yosh bolalarni darsdan qoldirib pastaga endi borib pastaga chop qilib tushgan.
Deydi majburan dalaga olib chiqilayotgan chiroqchilik o'quvchilardan birining qarindoshi Ozodlik bilan suhbatda. Chiroqchilik boshqa ota-onalar ham farzandlari o'qish o'rniga dala mehnatiga majburlanayotganini aytishadi.
Hamma bolalar o'qirgan ekan, endi biz ham nima deymiz, endi maktabdan shunday naf kelgan ekan, jo'natdik.
Maktabchi, maktab o'qishchi.
O'qish endi o'qishdan chiqarib olib ketibdi endi. O'qitmasdan shu taxtaga borganda endi shunday hokimlardan nima bilmayman. Maktab bo'yicha endi plan kelgan debdimi nima bola debdi, endi hamma qatori jo'natildi biz ham.
Lekin Chiroqchi tumani hokimligi xalq ta'limi bo'limining ismini aytmagan, rasmiysi bu yil tumanda o'quvchilar dala mehnatiga majburlanayotganiga oid xabarni qat'iyan rad etishga urindi.
Chiroqchi xalq ta'limi bo'limimi bu?
Ha?
Xalq ta'limi bo'limi?
Kim bu kishi?
Men ismim Hurmat. Bolalarni bu chopiqqa majburlashayotgan ekan. Maktab qolib?
Yo'q, kerak, sizga chopiqqa.
5-chi, 6-chi sinf bolalari chopiqqa chiqarilayotgan ekan o'qishdan qolib. 5-chi, 6-chi sinf.
Bizda 11-inchi sinf yo'q. Hech qanaqa chopiq bo'layotgani yo'q. Tadbir bo'layapti maktabda. Kim berdi shunaqa ma'lumotni? Kim?
Ota-onalardan keldi, ota-onalardan.
Hurmat, qayerda ishlaysiz siz?
Men jurnalistman.
Hech qanday chopiqqa chiqqan, chopiq deganga bo'lgani ham yo'q. Termiz mashqlar o'quvchi chopiqqa chiqsa, hech qanaqa unaqa bunaqa ma'lumot ham yo'q. O'zim mana hududlar aylanib yuraman.
O'zbekistonning boshqa viloyatlari kabi Qashqadaryoda ham maktab o'quvchilari va talabalarning paxta terimi mavsumidan tashqari bahor oylarida g'o'za chopig'i va yaganaga jalb etilishi bundan oldingi yillarda ham kuzatilgan. O'zbekiston hukumatining majburiy bolalar mehnatiga chek qo'yish haqidagi bayonotlariga qaramasdan bolalarning o'qish paytida dala mehnatiga jalb etilishi bu yil ham kuzatilmoqda. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida bolalar dalaga olib chiqilayotgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Elena Urlayeva Amudaryo tumanida maktab o'quvchilari majburan dalaga olib chiqilayotganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytgan. Huquq faollari O'zbekistonda yetishtirilayotgan paxta bolalar mehnati mahsuli ekanini aytib kelishadi. Mazkur paxtani sotib olishdan voz kechayotgan shirkatlar soni esa bu yil 130 dan oshdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Davom etamiz. Toshkentda AI 80 rusumidagi benzin AI 91 narxida aholiga 2 hafta mobaynida sotilgani haydovchilar tashvishiga sabab bo'ldi. Toshkentning Qoratosh va Baynalminal mavzelaridagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida AI 80 rusumidagi benzin AI 91 benzin narxida aholiga 2 hafta mobaynida sotilgan narx tafovutidan tushgan pul kassaga kirim qilinmasdan UzGazoil rahbariyati tarafidan o'zlashtirilgani iddao qilinyapti. Bu holat tafsilotlarini UzGazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda aytib berdi, ammo UzGazoil shirkati rasmiylari bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
UzGazoil ichidagi vaziyatni yaxshi bilgan suhbatdosh ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlikka bergan intervyusida aholiga neft mahsulotlari sotish sohasida yuz berayotgan tovlamachilik borasida ma'lumot berdi. Bundan 2 hafta oldin Buxoro neftni qayta ishlash korxonasi AI 91 rusumli benzin chiqarishni vaqtincha to'xtatdi. UzGazoil rahbariyati esa bu vaziyatda AI 80 rusumdagi benzinni AI 91 narxida sotishga qaror qildi. Ozodlik tasarrufida Toshkentda kamida 2 oyoq ishda AI 80 benzini AI 90 benzini deya qimmat sotilgani haqida ma'lumot mavjud. Bu Toshkent markazidagi eng gavjum va benzin eng ko'p sotiladigan 2 ayoqchidir. Toshkent markazida kerakashlik qiladigan Bobomurod ismli taksichining Ozodlikka aytishicha, shahardagi aksar ayoqchilarda AI 91 rusumli benzin deya sotilayotgan yoqilg'ining sifati juda past. Ozodlik muxbiri Toshkentning Bodomzor mavzeidagi UzGazoilga oid zapravkaga telefon qilib, haydovchilarning benzin sifatida shikoyat qilayotganini aytdi. O'zini ayoqchi bosh operator deb tanishtirgan yigit sotilayotgan benzinning davlat standartlariga mos tarzda va davlat narxida sotilayotganligini ta'kidladi.
Yo'q, hech bunaqa emas. Hamma dokumentlari chetki hammasi har talablarga javob beradi davlat standartlariga. Shu davlat aldab foyda ko'rdi.
Sizlarda narx nechta bo'l masalan? Bodomzordagi o'sha zapravkada.
Bir xil, hamma yerda bir xil.
Hammada bir xil,
davlat qo'ygan narxi bir xil, kim ustiga qo'yib sotdingiz-ku.
O'zgaz oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda haqiqatda ham keyingi bir hafta ichida ayoqishlarga sifatli benzin berilayotganini tasdiqlab, bu holatning vaqtincha ekanini alohida ta'kidladi.
Bir haftacha ham bo'lmadi, shu 5 kun ichida bo'lib qoldi, toza 91 berilyapti haqiqatan. Lekin undan oldin 91 hech qatta yo'q edi. 80 benzin 2 zapravkada qimmatga sotildi bo'tdi. Kuniga bir mashina, ya'ni 18 ming litr ketadigan zapravkalarda 80 lik benzin 91 narxida sotildi. 1645 so'mlik benzinni 1805 so'mdan sotdik. Har litrda 160 so'mdan foyda qovatdi. Bu kuniga 6 million, o'rtacha 7 million chorni nal degani.
Deydi suhbatdosh, eslatib qo'yamiz, chorni nal degani rasmiylashtirilgan naqd puldir. Uzgaz oil boshqaruviga yaqin shaxs mablag'ni o'zlashtirish mexanizmini ham tushuntirdi. Suhbatdoshga ko'ra, yoqilg'i quyish quvurlariga o'rnatilgan hisoblagichlar orqaga burab qo'yiladi.
Chek urilmaydi. Savdo so'ngida cheklar to'g'irlab qo'yiladi. 1805 so'mdan sotilgan benzinni 1645 so'mga to'g'irlab qo'yishadi. Sistema oson.
Deydi Uzgazoil boshqaruviga yaqin manba Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Amnesty International xalqaro tashkiloti 23 may kuni jahonda inson huquqlari vaziyatiga oid yillik hisobot e'lon qildi. Hujjatda 159 mamlakatda inson huquqlarining buzilishiga oid holatlar bayonni keltirilgan. Huquq tashkiloti inson huquqlarining buzilishi asosan hokimiyat odamlari tomonidan o'z manfaatlari yo'lda amalga oshirilayotgani ta'kidlanadi. Mavzu tafsilotini Farruh Yusufidan eshitamiz.
Amnesty International payshanba kuni e'lon qilgan 2012 yilgi hisobot dunyoda inson huquqlari ahvoli deya ataladi. Hisobotda qiynoqlar, qamoqxonalarda yomon sharoit, huquq faollarining ta'qib qilinishi va so'z erkinligining bostirilishi kabi holatlarga oid ma'lumotlar keltirilgan. 2012 yilgi hisobotda inson huquqlari himoyachilarining vaziyatni o'zgartirish uchun ko'rsatayotgan jasorati alohida qayd etilgan. Amnesty International bosh kotibi Salil Shetty tashkilot e'lon qilgan video murojaatda mustabid davlatlar bundan keyin o'z harakatlarini davlat suvereniteti bilan oqlay olmaydi deya ta'kidladi.
Governments have been created to protect the rights of their citizens, but we then have governments who are actually doing exactly the opposite.
Hukumatlar o'z fuqarolari huquqlarini himoya qilish uchun o'ylab topilgan, lekin bugun buning teskarisini qilayotgan, o'z fuqarolari va xalqlari huquqlarini toptayotgan hukumatlar borligini ko'rib turibmiz. Menimcha, bugungi kunda va zamonda hukumatlarning milliy suverenitetni ro'kach qilishi va inson huquqlari buzilishini mamlakat ichki ishi deb bahona qilishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir, dedi tashkilot rahbari. Dunyoda inson huquqlari ahvoliga oid 2012 yilgi hisobotda O'zbekiston yana inson huquqlari buzilayotgan, xususan so'z erkinligi cheklanayotgan va jurnalistlar ta'qib qilinayotgan davlatlar qatoridan joy oldi. Hisobotda O'zbekiston qamoqxonalarida 10ga yaqin jurnalist va huquq himoyachisi qolayotgani qayd etiladi. Ularga nisbatan noinsoniy munosabat qo'llanayotgani xalqaro tashkilot tomonidan tashvishli deya baholanadi. Shuningdek, O'zbekistonda aybiga iqror qildirish maqsadida insonlarga qiynoq va shafqatsiz munosabatning boshqa turlari qo'llanilishidan xavotir bildirilgan. Amnesty International o'z hisobotida O'zbekistonda diniy motivlar bilan ayblanib qamalganlar qiynoqlarga solinuvchi asosiy guruh sifatida keltiriladi. Hisobot mualliflari sobiq Sovet Ittifoqining boshqa qator davlatlarida ham inson huquqlariga oid vaziyat ayanchli bo'lib qolayotgani aytiladi. Amnesty International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari direktori David Diaz Jojaks Ozodlikka bergan suhbatida Qirg'iziston hukumatini bundan 3 yil avval mamlakat janubida o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida chiqqan etnik mojarodan keyin mamlakatda milliy diskriminatsiyaga yo'l ochib berganlikda aybladi.
We have reported a pattern where ethnic Uzbeks continue to be targeted disproportionately for detention and prosecution.
Bizdagi xabarlarga ko'ra, etnik o'zbeklar hamon 2012 yil iyun oyidagi voqealarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinayotgan va ta'qib qilinayotgan asosiy guruh bo'lib qolmoqda, dedi Amnesty International tashkiloti rasmiysi. Tashkilot tadqiqotchilari Ozarbayjon, Qozog'iston, Armaniston va Turkmaniston kabi mamlakatlarda ham fikr erkinligi bosilayotganini qayd etishadi. Shuningdek, Rossiyada tinch namoyishlar ko'lamining oshishi, repressiyalarning kuchayishi, jumladan yangi cheklovchi qonunlarning qabul qilinishi, huquq faollari, jurnalistlar va advokatlarga nisbatan ta'qiblarning kuchayishiga turtki bo'ldi deya qayd etiladi yana hisobotda. Amnesty International hisobotida yangi media va video imkoniyatlarga ega mobil telefonlarining fuqaroviy jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati ham qayd etiladi. Har bir odam informatsiya olish va uni tarqatish vositalariga ega bo'lishi va o'z huquqlari buzilganida hokimiyat va davlatdan o'z haqqini talab qila olish imkoniga ega bo'lishi kerak, deyiladi yana Amnesty International hisobotida.
Davom etamiz. Amnesty International xalqaro tashkiloti 23 may kuni jahonda inson huquqlari vaziyatiga oid yillik hisobotida O'zbekistonda diniy motivlar bilan ayblanib qamalganlar qiynoqlarga solinuvchi asosiy guruh ekani alohida ta'kidlangan. Ikki nafar inson huquqlari himoyachilari gumanitar asosda qamoqdan ozod qilindi, biroq boshqa vijdon tutqunlari g'ayri-insoniy, o'ta ayanchli sharoitda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tamoqda. Mahbuslarga nisbatan munosabatni yaxshilash haqida yangi qonun qabul qilinganiga qaramay, mahbuslar qiynoqqa solingan va ularga nisbatan yomon munosabatda bo'lingan va bu holat davom etayotgani haqida o'nlab xabarlar olinmoqda, deyiladi xalqaro amnistiya hisobotida. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarning huquqlari buzilishi va kaltaklanishi dalillar bilan isbotlangan holat ekanini urg'uladi.
Bu to'g'ri, bu bo'lgan narsa, bor narsa, buni biz faktlar bilan, isbot dalillar bilan, shu o'sha qamalganlarni yaqinlari o'zi kelib bizga murojaat qilganlari bu orqali o'nlab, yuzlab o'shada qiynoqdan kelgan, olamdan o'tgan shularni yaqinlari bilan, masalan, ularni olib kelib berishgan, o'sha jasadini, masalan, bular asosan o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlar, asosan. Endi qiynoqqa uchrayotgan kelganda o'tta kriminallarga ham bo'lishi mumkin bunaqa narsalar. Nu, kamdan kam. Asosan nagadir hamma narsa shu diniy motivlar bilan qamalganligi nisbatan shu narsa bo'layapti. Asosan shu. Negaki mana qamoqxonadan chiqqanlardan bir xillarini bilaman. Bulardan men gaplashganman. Bular ham aytadi. Masalan, o'zi u diniy motiv bilan qamalmagan, dan boshqa bir iqtisodiy masala bilan qamalgan, lekin uni gaplari bo'yicha ham xuddi shunaqa. Masalan, deydi, bizani koloniyada mana 3000 ta odam bo'lgan bo'lsa, shu 200-300 ta nimasi bor haligi diniy e'tiqod bilan qamalgan. Eng yomon munosabat shularga bo'ladi. Eng qattiq rejimi ham, o'sha boshqani ham bir xil hollarda o'sha kriminal bilan o'tirganlarni o'sha koloniya rahbariyati deymizmi, o'shalar shunday qiladiki, o'shalarni kaltaklash va o'shalarni ustidan nazorat qo'yish, o'sha kriminalni olib borishadi. Mana shunaqa nimalar bo'lsa-da yetarli, biz buni ko'p marta bergan, biz hozir ham beryapmiz bu narsalarni, bu materiallarni. Bu hammasini isbot dalillari bor,
deydi Surat Ikromov. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining jahondagi diniy erkinliklar vaziyatiga oid 20 may kungi yangi hisobotida ham O'zbekiston yana alohida xavotir uyg'otuvchi davlat sifatida qayd etildi. Navbatdagi hisobotda O'zbekiston hukumatining xalqaro jamoatchilik tanqidlarini bepisand qoldirayotgani alohida ta'kidlanadi. AQSh Davlat Departamentining bu galgi hisobotida avvalidayoq O'zbekiston hukumatining mamlakatda fuqarolar diniy erkinliklarini ta'minlashga urinishi kuzatilmayotgani aytilgan. Hisobotning ilk jumlasida O'zbekiston Konstitutsiyasi fuqarolarning diniy erkinliklari va haq-huquqlarini kafolatlasa-da, boshqa qonunlar hamda qonun osti hujjatlari bu huquqlarni cheklashi, hukumat esa bu borada aynan o'sha hujjatlarga tayanishi aytilgan. Demak, AQSh Davlat Departamenti hisobotida qayd etilishicha, diniy ekstremizmda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan ayrim mahbuslarning oila a'zolari, yaqinlari qamoqda qiynoqlar oqibatida o'lganini xabar qilgan. O'zbekiston 2006 yildan buyon AQSh Davlat Departamentining diniy erkinliklar borasida alohida xavotir uyg'otuvchi mamlakatlar ro'yxatida qolib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana inson huquqlariga oid lavha bilan davom etadi. Shvetsiyada Obidxon qoriga qarshi suiqasd uyushtirishga aloqadorlikda gumonlangan shaxslar 3-iyun kuni yana sud qilinadi. Ushbu suiqasdda gumon qilingan Yuriy Zhukovskiy ismli shaxsga jinoiy sheriklikda ayblangan, keyinchalik oqlanib sud zalidan ozod qilingan ikki o'zbek Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarga qarshi apellyatsiya tartibidagi mahkama 3-iyun kuniga belgilangan. Sud Shvetsiyaning Sundsvall shahrida bo'lib o'tadi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar.
Shvetsiyada Obidxon Nazarovga suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan Nodira Aminova va Bahodir Po'latovlar ustidan mahkama 3-iyun kuniga belgilandi. Obidxonning safdoshlari va shved jurnalistlari bundan xabar topganini aytmoqdalar. Jumladan, shved jurnalisti Ulla Vesterberg sudning 3-4, 5 hamda 14-iyun kunlari Sundsvall shahrida bo'lib o'tishi haqida rasmiy ma'lumot borligini aytdi. Shuningdek, Obidxon qori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li ham 3-iyun kuni sudning bo'lib o'tishidan xabardorligini aytmoqda.
2-bosqichdagi sudda ham hozircha bor qatnashishligimiz rejada kiritilgan.
Obidxonning o'g'li Davudxon edi. Ayni paytda Obidxonning safdoshlari ushbu mahkamaga jamoatchilik diqqatini tortish uchun tez kunlarda maxsus bayonot tarqatishga hozirlik ko'rayotganini ham aytdilar. Obidxon Nazarovga 2012-yilning 22-fevralda uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan ikki o'zbek Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar o'tgan yil 26-aprel kungi mahkama qarori bilan oqlangan edi. Isbotini topmadi deya sud tomonidan bekor qilingan ayblovda bu ikkovlarning Obidxonga o'q uzgani gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyga jinoiy sherik ekani iddao qilingan. Ayblovni ilgari surgan shved prokurori Kristir Pettersson sud qaroridan norozi bo'lgan va qaror ustidan shikoyat qilishini bildirgan edi. Yaqinda prokuror bilan muloqot qilgan shved jurnalisti Ulla Vesterbergga ko'ra, ayblov tomoni mahkamaga jiddiy hozirlik ko'rgan. Prokurorning o'zidan hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Nodira Aminova va Bahodir Po'latovlarning qayerda ekani noma'lum qolayotgani aytilmoqda. Nodira Aminovani tanigan va u bilan muloqotda bo'lganlar yarim yilcha muqaddam bu ayol bilan aloqalari uzilib qolganini aytmoqdalar. O'tgan yilning kuzida Ozodlikka intervyu bergan Nodira Aminova Yuriy Zhukovskiyni tanishi, unga ko'mak berganini tan olgan, ammo uning jinoiy niyatidan bexabar bo'lganini bildirgan edi. Nodira Aminova jumladan, akamning o'rtog'i sifatida uni uyimizda mehmon qilganmiz, lekin u nima qilayotgani haqida bizga hech narsa gapirmasdi. Bir necha kundan keyin bu haqdagi xabarni internetda o'qiganimizda shok bo'lib qoldik. Biz unga yordam berganmiz, ammo niyatini bilmaganmiz degan edi Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Nodira Aminova o'zbek tilidagi qator axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosidan ham uni aybdorga chiqargan va qoralagan mushtariy hamda tinglovchilar mulohazalari uchun norozi ekanini so'zlagan edi. Shundan so'ng Ozodlikning ham bu ayol bilan aloqalari uzilib qoldi. Bu ayol bilan suhbatlashgan, maktub yozishgan Shvetsiyadagi boshqa jurnalistlar ham Aminova bilan aloqa uzilgani, uni topish esa imkonsiz qolayotganini aytmoqda. O'z vaqtida shved prokurori Kristir Pettersson bu ikki o'zbekning vizasi tugashi va ularning mamlakatni tark etishi mumkinligidan ogohlantirgan hamda ularni O'zbekistonga deportatsiya qilishni so'ragan edi. Shved mahkamasi bu boradagi so'rovlarni ham qondirmagan. Ayni paytda shved prokuror ilgari surgan ayblovga ko'ra Obidxon qoriga o'q uzganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiyning qayerda ekani ham hozircha keng jamoatchilikka noma'lum qolmoqda. O'tgan yil 12-oktyabr kuni uning Rossiyada qo'lga olingani haqida norasmiy xabar paydo bo'lgan. Shved prokurori Pettersson bu ma'lumotlarni sharhlamagan holda bir kun qo'lga olingan taqdirda Zhukovskiy albatta Shvetsiyaga olib kelinishini ta'kidlagan edi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Zhukovskiyning bu davlat hududida qo'lga olingani haqidagi xabarni tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan. Hozircha har ikki davlatning mutasaddi idoralaridan bu borada biror aniq ma'lumot olish imkonsiz qolmoqda. Shved prokurori taniqli o'zbek imomi Obidxonga nisbatan suiqasdni uning siyosiy va diniy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblab kelmoqda. Biroq Obidxonga uyushtirilgan suiqasd ortida O'zbekiston hukumati va uning maxsus xizmati turibdi degan iddaoni aniq tasdiqlaydigan dalil yo'qligini ham ta'kidlagan. 54 yashar Obidxon Nazarov 2012-yilning 22-fevralida Shvetsiyaning Stormsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Yaqinlaridan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, u hanuz shifoxonada behush holda qolmoqda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Amnesty International dunyo mamlakatlarida inson huquqlari vaziyatiga oid navbatdagi hisobotni e'lon qildi. Dunyoda inson huquqlari ahvoliga oid 12-yilgi hisobotda O'zbekiston yana inson huquqlari buzilayotgan, xususan so'z erkinligi va cheklanayotgan va jurnalistlar ta'qib qilinayotgan davlatlar qatoridan joy oldi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Londonda harbiy kazarma yonida ikki shaxs sobiq askarni pichoqlab o'ldirishi munosabati bilan qilgan chiqishda britaniyaliklar ekstremizm va terrorizmga qarshi turishda sobit bo'lib qoladi deya bayon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama payshanba kuni Oq uy ma'muriyatining aksil terror strategiyasi va pilotsiz uchuvchilar dasturiga oid muhim nutq bilan chiqishi kutilmoqda. Suriya muxolifat koalitsiyasi bugun, ya'ni payshanba kuni Turkiyada 3 kunlik muzokaralarni boshlamoqda. Qirg'iz parlamenti Afg'onistondan olib chiqilayotgan NATO yuklarini Qirg'iziston orqali tranzit qilish to'g'risidagi shartnomani tasdiqlamadi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlarida tekshiruvlar boshlanishi ortidan mamlakat aptekalarida zaruriy dori-darmonlarning taqchillashib ketgani kuzatilmoqda, lekin taqchillik sababini hech kim tushuntirib bera olmayapti. Kuzatuvchilar aptekalarda yuzaga kelgan dori-darmon taqchilligi ana shu tekshiruvlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishadi. Bu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonlik bemorlar so'nggi haftalarda dori-darmon qidirib sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Ularga ko'ra oddiy kasalga havo va suvdek zarur bo'lgan Shpris Novokaini ham aptekalarda topish shu kunlarda mahol. Bo'lsa ham qimmat. Hatto O'zbekistondagi eng yirik dori-darmon farmatsevtika shirkatiga qarashli bo'lgan dorixonalar ham o'z mijozlari talabini qondira olmayapti. Toshkentdagi dori-darmon shirkatiga qarashli bo'lgan aptekaning o'z ismini aytmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham so'nggi haftalar ichida dori-darmon assortimenti keskin kamayib ketganini tasdiqlaydi.
Biz hech narsa yo'q, konkoran yo'q, aptekaga yo'q,
Novokain.
Novokain yo'q hozir.
Nimaga?
Soat qiring.
Nimaga?
Bilmayman, hozir yo'q.
Oldin bormi, qachon boradi?
Borib tamom bo'ldi. Aptekalarimizda boradi.
Qachon boradi, qachon tamom bo'ldi?
Novokain qachon bo'ldimi? Boribdi, postoyanno boradi.
Nimaga yo'qolib boryapti bu? Nimaga kamayib ketdi?
34-chi aptekada.
So'nggi paytda ko'payib kamayib ketdi.
Bilmayman, men bilmayman nimaga bo'lmayapti. Hozir yo'q. Mana ozgina ko'rsatyapti aptekalarimizda. Nimaga yo'qligini men bilmayman.
Lekin taqchillik sababini hech kim tushuntirib bera olmayapti. Aptekalarda dori-darmon taqchilligi sabablarini O'zbekiston dori ta'minoti shirkatidagilar ham bilmasliklarini aytishadi.
Kevatdi, kam kevatdi kalitsiva. Ha, kam kevatdi. Butun respublika tarqatib ulgur yetkazib bera olmayapti.
Oldin nimaga oldin yetkazilardi, hozir shunaqa yetkaza olmayapti.
Endi bilmadim. Men kichkina odamman, bilmadim endi u. Anaqa kam kelyaptida, kalitsiya juda kam kelyapti. O'shanga yetib berilmayapti.
So'nggi oylarda O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlari moliyaviy xo'jalik ishlari huquq-tartibot idoralaridan tushilgan maxsus guruhlar tomonidan yoppasiga tekshirila boshlandi. Hatto shu paytgacha o'zlarini huquq-tartibot organlari nazoratidan daxlsiz his etib kelgan O'zbekistondagi eng yirik dori-darmon, Farmed kabi farmatsevtika shirkatlari ham tergovchilar nishoniga tushdi. Kuzatuvchilar aynan aptekalarda yuzaga kelgan dori-darmon taqchilligini shu tekshiruvlar bilan bog'liq bo'lishini aytishadi. Farmatsevtika O'zbekistonda eng serial daromad sohalardan biridir. Norasmiy manbalarga ko'ra, bu soha hokimiyat yuqori qatlamlarida o'tirgan amaldorlar va ularning yaqinlari tomonidan monopoliyaga aylantirilgan va mamlakatga olib kiriladigan har qanday tibbiy uskuna va dori-darmon ana shu guruhlarning qattiq nazoratida bo'lib kelgan. Ozodlikning o'z manbalariga ko'ra, dori-darmon, Farmed kabi farmatsevtika shirkatlarining yuqori hukumat idoralarida o'tirgan bosh homiylari muammoga uchragach, ular nazoratidagi shirkatlarda tekshir-tekshirlar boshlangan. O'tgan oy O'zbekistondagi 3-chi yirik farmatsevtika shirkati Grand Farm Medical shirkatida ham kompleks tekshiruvlar o'tkazilgan. Farmatsevtika mahsulotlari bilan savdo qiluvchi shirkatning viloyatlardagi va Toshkent shaharlaridagi aptekalarda savdo-sotiq taqqa-taq to'xtatib qo'yilgandi. O'zbekiston dori-darmon vositalari sotuvining hajmi bo'yicha MDH mamlakatlar orasida birinchi o'rinda turadi. Rossiyaning IMS Health tahliliy markazi hisob-kitoblariga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda dori-darmon sotilishi hajmi 1 milliard $200 million dollardan ko'proqni tashkil qilgan.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ozodlik e'lon qilgan Tele Sonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar borasidagi maqolaga Twitter sahifasi orqali munosabat bildirib, bu materiallar ortida O'zdorobita shirkatining hozir qidiruvda bo'lgan sobiq bosh vaziri, sobiq bosh direktori Behzod Ahmedov turganini iddao qildi. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
22 may kuni tushdan keyin Twitter tarmog'ida Gulnora Karimova va uning followerlari Ozodlik saytida e'lon qilingan Telesonera Gulnora Karimovaga himoya uchun millionlab dollar to'lagan bo'lishi mumkin maqolasini muhokama qilish bilan mashg'ul bo'ldi. Gulnora Karimovaning 31 mingdan ziyod followeri bo'lib, muhokamada qatnashgan followerlarning barchasi ushbu maqolani o'qiganini yozib, maqoladagi ma'lumotlarni yolg'on va uydirma deya baholashdi. Dastlab Karimovaning Twitterdagi tarafdorlari Ozodlik radiosining go'riga g'isht qalashdi. Gulnora Karimova ozodlik haqida ayni mazmundagi har bir tweetni erinmasdan qayta retweet qilib bordi. Mick Clark nomli Twitter foydalanuvchisining ozodlik faktlarini tekshirmaydi, hech qachon axborotni filtrdan o'tkazmaydi, barcha ma'lumotlarni ketma-ket tashlaydi, qisqasi mevali salat degan fikrlarini Gulnora Karimova qo'llab bundan ham battar deb yozdi. Karimova tarafdorlarining barchasi ozodlik maqolasidagi faktlarni bo'xton deya baholashini yozdi. Jumladan Xushnitbek nikli Twitter foydalanuvchisi Karimova xonimning xorijiy kompaniyalardan pul talab qilishi haqidagi iddaolarni ozodlik nomiga munosib o'zbekcha fisq fasodlik deya atadi. Lekin ayni paytda Gulnora Karimova o'z tweetlari orqali ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlardagi faktlarni butunlay inkor qilgani kuzatilmadi. Bir paytning o'zida ular soxta hujjat topishgan. Ular o'zlari aytayotgandek, bu hujjatlar qalbaki bo'lishi mumkin deb yozdi xolas Gulnora Karimova. Karimova xonim ozodlik jurnalistlari qo'lga kiritgan hujjat ortida uzunrabit sobiq bosh direktori Begzat Ahmedov turganini iddao qildi. Karimovaning bu fikrini qo'llagan uning tarafdorlari Ahmedov haqidagi bor haqiqatni Twitter sahifalari orqali yoyillashdi. Idrisov Sinikli Twitter foydalanuvchisi Begzat Ahmedov va uning ortida turgan odamlar Gulnora Karimovani shantaj qilganini ta'kidladi. Karimova xonim esa buni tasdiqladi. Ahmedovning homiylari Karimovani obro'sizlantirish uchun uning shaniga bo'xton ag'dirayotgani haqida Gulnora Karimovaning deyarli har bir followeri tweet qildi. Ulush Mirab Niklev Twitter foydalanuvchisi MTS O'zbekistonda millionlarni ishlab topdi, endi esa hammaga loy chaplayapti deb yozdi. Mick Clark Ahmedov o'zini siyosiy qurbon sifatida ko'rsatib, qo'llavga erishmoqchi dedi. Gulnora Karimova esa dangaliga qo'shdi. U va uning guruhi begonalarning elektron pochtalarini ochadi, qog'ozlarni qalbakilashtiradi. Qalbakilashtirish bo'yicha u mohir usta, u hali ham yalab to'ymayapti deya tweetladi. Ayrimlar Telesonera Gulnora Karimovaga himoya uchun millionlab dollar to'lagan bo'lishi mumkin nomli maqola va Moskvadan kelgan chopar filmini saylov yaqinlashayotgani uchun Gulnora Islomovaga nisbatan kompromat deya baholadi. Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari birgalikda o'tkazgan surishtiruv natijalariga asoslangan maqola va hujjatli filmda Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telesonera Telekom shirkatidan davlat nazorat idoralaridan himoya qilish uchun millionlab AQSh dollari miqdorida haq talab qilgani haqida gap boradi. Ayni paytda katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Telesonera muvaqqat prezidenti Per Arne Blomqvist shirkat O'zbekistonda Gulnora Karimova yetakchiligidagi Fond Forum tashkilotiga pul berganini tasdiqladi. O'tgan yilning iyun oyida O'zbekistonni tark etgandan beri MTS himoyasi ostida ekani aytiladigan Begzod Ahmedov va uning ortida turgan guruhlar Gulnora Karimovaga bir necha oy davomida kompromat e'lon qilish bilan tahdid qilib kelgani haqida Karimova xonim avval ham bir necha bor iddao qilgan. Xususan Financial Times gazetasida e'lon qilingan O'zbekiston yakkayu yagona rahnoma xonim nomli maqola ham Karimova xonim iddaosichi Begzod Ahmedov bir yil davomida o'ylab topgan uydirmalardan iborat.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Xiva shahrini 2030-yilgacha kompleks rivojlantirish bo'yicha bosh rejani tasdiqladi. Shu yilning 15-may kuni 131 raqam bilan tasdiqlangan bu rejaga ko'ra Xiva shahrida ma'muriy binolar, maktab va bog'chalar quriladi. Xiva genplani bilan tanishgan toshkentlik muhandis Jasur Maqsudovga ko'ra Deshonqala deya ataladigan shaharning markaziga yondosh qismi butunlay surib tashlanganini kuzatish mumkin. Suhbatdoshning aytishicha BMTning UNESCO tashkiloti tarafidan himoyalangan Ishonch qaladagi 30 uy ham genplanga muvofiq yig'ishtirib tashlanishi mumkin. Eslatamiz, Xiva Ishonch qala majmuidagi oddiy turar joy Loy paxsa uylar ham UNESCO tashkiloti tomonidan muzey shaharning tarkibiy qismi deya qo'riqlanadi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Ayni paytda muzey shaharning bosh rejadan xabari yo'q. Xivadagi Ichon qala muzey qo'riqxonasi direktori o'rinbosari Rustam Iskandarovga 22-may kuni qo'ng'iroq qilib, genplan haqida so'radik. Xabarim yo'q genplandan, tasdiqlanibdi. Menimcha, hech bir genplan UNESCO himoyasidagi Ichon qala majmuiga o'zgartirish kirita olmaydi. Dedi Rustam Iskandarov Ozodlik bilan suhbatda.
Genplanni bizda ko'rganimiz yo'q hali da. Endi bular ishlagan bo'yicha shunday edi, menimcha uncha o'zgarmasligi kerak Ichon qala uylari bilan, nima eski nimalari bilan u UNESCOga kirib turibdi-da. Endi ular qanday qildi, men bilmadim-da hali. Qo'rqana bo'lib turibdi. UNESCOning hisobida. Chunki o'zgartirish qilib bilmaydilar uni, o'zgartirish qilgan tarzdan vazirlar mahkamasining qarorisi hech nima qilib bo'lmaydi-ku Ichon qalani ichida baribir. Uni zamonaviy nima qurmaydilar-ku. Iloji boricha eski qavatda saqlashga harakat qilinadi-ku asosiy narsa. Endi yodgarlikka tegib turgan uylar bo'lsa, ba'zi bir uylarni yiqish bular taklif bergan edi. Endi u genplan tasdiqlangan qanday bo'ldi bilmayman. Biroz uylarni bor edi bir 30 xo'jalikda. Yodgarlikka tegib turganlarda. Endi u nima bo'ladi bilmadim endi. Bu genplan bizga kelmadi-ku hali.
Yodgorligi aholisi hammasi bilan bir qo'riqxona bu.
Ha, hammasi bilan qo'riqxona.
Aholisi bilan.
Uylar bilan qo'riqxona bo'lib kirganda u aslisi. Tabii uylarga tegmas menimcha. Endi men genplanni ko'rganmiz, men ko'rmadim hali 15 mayda chiqqanini. Avvalkida endi turizmni rivojlantirish dasturida bir 32-35 xo'jalikni olib tashlash bor edi. Yodgarlikka tegib turganlarni da.
Aholi turar joylari.
Aholi turar joylaridan shular kirgan edi dasturga. Xorazmda turizm rivojlanishi dasturida bor edi-da u. Endi hozir genplan tasdiqlanganini bilmadik hali, bizga kelmadi-da u.
Suhbatdosh 1967 yildan beri Xiva markazidagi Ichon qala majmuida hech narsa o'zgarmaganini iddao qildi. Xiva tarixini yaxshi bilgan shoir Erkin Madrahimov Markaziy Osiyodagi ilk kino ustasi Xudoybergan devorib yashagan uy 1984 yili buzib tashlanganini yozgan edi. O'zbek kinochisi Malik Qayumov Xivada suratga olgan hujjatli kinotasvirlar bilan bugungi Ichon qala solishtirilsa, shahardagi ko'pgina obidalar yo'q bo'lib ketgani aniq bo'ladi. Xiva faqat UNESCO tashkiloti qo'riqlaydigan Ichon qal'adan iborat emas. Xivaga borish uchun o'ziga xos tashrif qog'ozi bo'lgan Deshon qala Sovet davrida va mustaqillikdan so'ng e'tiborsiz qoldi. Xivadagi yodgorliklarni qo'riqlash boshqarmasi boshlig'i Reymboy Bobojonov ham genplandan xabarsiz ekanini aytadi.
Ha, mumkin biz eshitmadik-ku, shunday deb bir uzoq quloqdan eshitdik. Xivaning genplanini tasdiqlabdi deb.
Xiva Deshon qalasidagi tars ayvonli hovurlarning buzilib, Karimov davriga xos zamonaviy cherepitsali qizil tomli uylar qurilishi hammadan oldin yodgorliklarni qo'riqlash boshqarmasini tashvishga solishi lozim edi. Zero har bir qarish yeri ajdodlar xotirasi hisoblangan Xiva shahrida qo'shimcha 20,000 kvadrat metr uy-joy, 30,000 kvadrat metr hajmda do'konlarning qurilishi yodgorliklarga zarar bermaydi deb hech kim ayta olmayapti. Ammo Ozodlik bilan suhbatlashgan Reymboy akaning ovozida tashvish ohangi yo'q edi.
Bizani himoya zonamizda yaqin joyda qurilish qilsa, yer ishlari qilsa, bizadan bizatini saqlasavat qilib kelishib keyin qilinish kerak.
Bo'pti, endi Reymboy aka bir ikkita tashqarida ham uylar bor-da, qadimgi uylar, boshqa. Bularni masalan deylik, mana bu Xivani markazida emas, tashqarisida tars ayvonli uylar bor.
ularının tarihi ehemiyeti olsa onu binalar saklap kanladı. Tarihi ehemiyeti olmasa onu gempalınca altıcıydı.
Bu tarz eyvallı kavurların tarihi ehemiyeti yok. Biz fakat himoya zorasındaki kuruluşlarına nazarat kılamız kolaz dedi mülazım. 20. asırın tarihli memarı Fransiyalik Le Corbusier aynen Deşankala'daki tarz eyvallı kavurlarını arhitektura yadgarlığı deyip atagan edi.
Navbatdagi lavha ham O'zbekistondagi qadimiy obidalarni ta'minlash bilan bog'liq. Fransiyaning O'zbekistondagi elchisi Fransua Gotye Qashqadaryoga safari doirasida Timuriylar davriga oid me'moriy obida bo'lgan Shahrisabzdagi Oqsaroy maydonidagi ta'mir ishlari bilan tanishib qaytdi. Bu haqda Ozodlikka Fransuz elchisining birinchi maslahatchisi, elchixona matbuot kotibi Sharl Donte ma'lum qildi. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan shahrisabzliklar Oqsaroy maydonidagi ta'mir ishlari ko'ngildagidek amalga oshirilishiga umid bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot kotibi Sharl Donyening aytishicha, dastavval Qarshi davlat universitetida uyushtirilgan fransuz tili o'qituvchilari malakasini oshirish bo'yicha seminarning ochilish marosimida qatnashgan janob elchi Fransua Gotye, so'ngra Oqsaroy hovlisida amalga oshirilayotgan ta'mirlash ishlarini ko'zdan kechirish maqsadida Shahrisabzga yo'l olgan.
Данные работы финансируются Министерством иностранных дел Франции и департаментом Дордони, который оказывает также техническую помощь.
Bu ta'mirlash ishlari Fransiya Tashqi ishlar vazirligi va texnik yordam ko'rsatayotgan Dordon departamenti tomonidan moliyalashtirilyapti. 2012-yil aprelida boshlangan ishlar juda qoniqarli olib borilyapti. Sopol qoplamalarini saqlash uchun mo'ljallangan pavilyonning qurib bitkazilgani ana shundan dalolat berib turibdi, dedi Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi mas'uli Sharl Donye. Shu kunda faranglar yordamida ta'mirlanayotgan Oqsaroy Sohibqiron Amir Temurning ona shahridagi qarorgohi bo'lgan. 1380-yili boshlangan saroy qurilishi 24 yil davom etgan va Amir Temur vafotidan sal avvalroq bitkazilgan. UNESCO me'moriy obidalari ro'yxatiga kirmish Oqsaroy o'tmishda ulug'vor bino bo'lgan.
Menda mana bu Oqsaroy deganda kitobcha bo'ldi. O'shanda yozilishicha Buxorodan yo'lga chiqqan odamlar yaqinroq xuddi ikkinchi quyoshday bo'lib ko'ringan degan gaplarni yozgan,
deydi qashqadaryolik Ro'zimurod aka. Suhbatdoshimizning aytishicha 3 asr avval tog' tushib ketgan va bugungi kunda Shahrisabzning timsoliga aylanib qolgan Oqsaroyni ta'mirlashga ehtiyoj haqiqatan bor. Ammo fransiyaliklar saroyning ustida hovuz joylashgan arkini tiklash bilan shug'ullanmaydi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda ishlayotgan o'zbek va farang ustalari saroy maydonini sathiga sopol qoplamalar yotqizish bilan shug'ullanadilar xolos.
6 burchak, 8 burchak, 10 burchak g'ishlar terilganida ko'p joylari shuqib, odamlar qo'porib ketgan, kerak bo'lsa bir o'shalarni to'g'rilayotgan bo'lishi mumkin.
Sayyohlarga qulaylik yaratishmasizda?
Ha, shunday. Sayyohlarga ham bu o'zimizni odamlar ham borib turadida endi mana to'y mavsumi boshlansa kelin kuyovlar 50-60 bo'lib bizni shunda mashina bilan adizadini shu yerga boradi,
deydi qashqadaryolik Ro'zimurod aka. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot kotibi Sharl Donyening aytishicha, Oqsaroyda ta'mir ishlari shu yil kuzida tugatilishi kerak. Mahalliy aholi vakili bo'lgan Ro'zimurod aka bu ishlar ko'ngildagidek ado etilishiga umid qiladi.
Oqsaroy yer yuzida bitta. Sizni ta'mir ishlari eng zamonaviy texnologiyalar bilan ta'mirlanishi kerak, menimcha. Shu odamlar kelib otangga rahmat deb ketsa yaxshi bo'ladi deymanda,
deydi qashqadaryolik Ro'zimurod aka. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy tranzit markazini mamlakatdan chiqarish haqidagi qarorni Qirg'iziston hukumatı parlament muhokamasiga jo'natdi. Mazkur qaror parlamentda tasdiqlansa, AQSh harbiylarining mamlakatdan chiqarilishi jarayoni boshlanadi. Qirg'izistonlik bir guruh siyosatchilar AQSh tranzit markazining chiqarilishi to'g'risidagi qarorning muddatdan 1 yil avval qabul qilinishini Moskvaga yaxshi ko'rinish siyosati sifatida talqin qilmoqdalar, chunki rasmiy Moskva 2009-yildan buyon Bishkek rasmiylari bilan uchrashuvlarda bu masalani ko'tarib keladi. Mavzu tafsilotlari Elmurod Bishkekdan yo'llagan lavhada.
AQSh harbiy tranzit markazini mamlakatdan chiqarish haqidagi qaror parlamentda tasdiqlanganidan so'ng qonun qabul qilinadi va Vashingtonga Bishkekdagi Manas aeroportidagi AQSh harbiy bazasini joylashtirish to'g'risidagi shartnoma bekor qilingani rasman bildiriladi. Rasmiy Vashington va Bishkek 2009-yilda AQSh bazasi hozirligi muddatini 2014-yilning iyul oyigacha belgilagan edi. Shartnomada agar tomonlardan biri bazani Qirg'izistondan chiqarishni istasa, bu haqda ikkinchi tomonni 180 kun avval xabardor qilishi ta'kidlangan. Parlamentdan olingan ma'lumotlarga qaraganda 21 may kuni hukumat tomonidan qabul qilingan bu qaror 30 iyungacha ko'rib chiqilishi mumkin. Qirg'iziston adliya vaziri Almanbet Shikmamatovning aytishicha, AQSh harbiy tranzit markazini mamlakatdan chiqarish haqidagi qaror Amerika harbiylarining shartnomada belgilangan muddatdan oldin mamlakatdan olib chiqib ketilishi shartligini anglatmaydi.
2014 o'zining so'rovida la to'xtaydi. Aga chayn oldim deydi.
Shartnoma 2014-yilda belgilangan muddatda o'z kuchini yo'qotadi. Qarorda AQSh tranzit markazini muddatidan oldin chiqarish shartligi aytilmagan dedi Almanbet Shikmamatov. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar AQSh harbiylarining Bishkekdan chiqarilishini Kremlga taqdim etiladigan sovg'a sifatida baholaydi. May oyi oxirlarida Bishkekda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar sammiti o'tkaziladi. Anjumanda Rossiya prezidenti Putin ham ishtirok etadi. Siyosatshunoslarga ko'ra, AQSh harbiylarining Qirg'izistondan chiqarilishi to'g'risidagi qaror shu munosabat bilan 1 yil oldin qabul qilingan, chunki Rossiya 2009-yilda beri Bishkek rasmiylari bilan muzokaralarda AQSh harbiy bazasini Qirg'izistondan chiqarish masalasini bevosita yoki bilvosita muhokama qilib keladi. Yana bir guruh siyosatchilar esa AQSh harbiy tranzit markazining Bishkekdan chiqarilishi bilan Qirg'izistonning Rossiyaga qaramligi yanada ortadi deb hisoblaydilar. Chunki Bishkekdan 20 km olislikda Qand shahrida Rossiya harbiy havo bazasi joylashtirilgan. Rossiya tomoni Qirg'iz rasmiylari bilan uchrashuvlarda Qirg'iziston janubida yana bir harbiy bazani tashkil etishdan manfaatdor ekanini aytib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Diqqatingizni Qirg'izistondagi siyosiy voqealardan Rossiyaga buramiz. Migratsiya oqimini nazoratga olish uchun Rossiya MDH davlatlari bilan taklifnoma asosida kirish tartibini joriy etishi mumkin. Shu haqda navbatdagi bayonot bilan chiqqan Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy muhojirlarni migratsiya sohasidagi boshqa o'zgarishlar ham kutayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsiloti Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy MDH davlatlari fuqarolarini Rossiyaga faqat maxsus taklifnomalar asosida kiritishni taklif etdi. Chorshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida FMS rahbari bu tadbir Rossiyaga kirib kelayotgan noqonuniy migrantlar soni va ular tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni kamayishiga olib kelishini gapirdi.
Variant въезда по приглашениям может быть рассмотрен со сторонами основного исхода.
Taklifnomalar asosida kiritish varianti Rossiya Federatsiyasiga muhojirlarning asosiy qismini yetkazib berayotgan mamlakatlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Lekin bu murakkab masala. Uni qo'shimcha ishlab chiqish talab etiladi. Qolaversa, gap vizada ham emas, gap bizning ichki qonunlarimizni bajarilishi masalasiga borib taqalyapti, dedi. Hozircha viza rejimini joriy qilish birinchi navbatda Rossiya manfaatlariga putur yetkazishini jurnalistlarga gapirgan Konstantin Ramadanovskiy. FMS boshlig'i misol tariqasida Moskvada har 5-chi jinoyat muhojirlar tomonidan sodir etilayotganini ma'lum qildi. Uningcha bu jinoyatlarga qo'l urishda O'zbekiston, Moldaviya va Tojikiston fuqarolari ilg'orlik qilib kelmoqda.
Существуют отрицательные стороны пребывания иностранных граждан на территории Москвы. Не уменьшается количество административных правонарушений, уголовных преступлений, значительное количество.
Xorij fuqarolarining Moskvada yashashi salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Ma'muriy huquqbuzarlik jinoyatlarining soni kamaymayapti. Asosan MDH davlatlaridan bo'lgan mehmonlar o'z qoidalari asosida yashashni davom etmoqda. Rossiya qonunchiligini buzib, mahalliy aholining g'azabini qo'zg'atmoqda. Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Biz allaqachon Rossiya miqyosida 73 mingta xorij fuqarosiga kirishga yo'lini yopdik, deb ma'lum qildi Ramadanovskiy. Shuningdek, Konstantin Ramadanovskiy yaqin kunlarda Moskvaning temir yo'l va avtomobil vokzallarida kirib kelayotgan migrantlar ustidan nazorat kuchaytirilishi va u yerda maxsus postlar tashkil etilishini ochiqladi. Jurnalistlarning migrantlarga umumiy af e'lon qilish imkoniyati to'g'risida berilgan savoliga Rossiya migratsiya xizmati direktori: "Kimni af etamiz? Axir biz Rossiyada qonundan yashash uchun barcha sharoitlarni yaratib berganmiz-ku, ammo ular migratsiya rejimini buzishni davom etyapti", deb javob qaytardi. FMS rahbari migratsiya qonunchiligini buzganlar uchun jarima miqdorini ham oshirish kerakligini gapirib o'tdi. Hozirgi kunda bu jarima 2000 dan 5000 rublgachadir. Brifingda ishtirok etgan FMS rahbari muovini Anatoliy Kuznetsov idora joriy yilning 2-yarmida ommaviy operativ profilaktika tadbirlarini uyushtirishini ma'lum qildi. Buning uchun noqonuniy migrantlarga qarshi maxsus reydlarga migratsiya xizmati jamoatchilik tashkilotlarini jalb qilishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiylari 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Qozog'iston va Belarusdan tashqari qolgan MDH davlatlari fuqarolari mamlakatga xorij pasporti bilan kiritilishini yana bir bor eslatib qo'ydi. Qo'shnilarimiz bizni tushunishadi degan umiddamiz, deya qo'shimcha qildi Konstantin Ramadanovskiy. Rossiyaga ish izlab kelayotgan mehnat muhojirlari orasida birinchilikni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari egallab kelmoqda. Rossiya FMS mamlakatda 2 million 300 mingga yaqin o'zbekistonlik ishlayotganini xabar qilsa, mustaqil manbalar bu ko'rsatkich ancha yuqori ekanini ta'kidlamoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Endi e'tiboringizni Rossiyadagi qonunchilik masalalaridan Afg'onistondagi inson huquqlari vaziyatiga buramiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Afg'onistondagi qamoqxonalarda mahbus ayollar soni ko'payib borayotgani xususida tashvish bildirdi. Tashkilot chiqargan yangi hisobotda oilaviy zo'ravonliklar bois o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'lgan ayrim ayollar hibsga olinib, qamoqqa tashlanayotgani bildirilgan. Mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan davom ettiradi.
Human Rights Watch tashkilotining poytaxt Kobulda nashr etilgan hisobotida qayd etilishicha, Afg'onistonning ayollarga qarshi zo'ravonliklarga barham berish qonunida ayrim omillar, jumladan oilaviy zo'ravonliklar sabab xotin-qizlarning o'z uy-joylarini tark etishlari jurm sanalmaydi. Shuningdek, ushbu hisobotda oilaviy zo'ravonliklar oqibatida o'z uy-joylarini majburiy ravishda tark etgan afg'on ayollarining ma'lum qismi ushlanib, qamoqqa olinganliklari ta'kidlangan. Human Rights Watch tashkilotining Osiyo bo'yicha o'rinbosari xonim Film Kain poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida o'tgan 18 oy davomida Afg'oniston bo'ylab axloqiy jurumlarga ayblanib qamoqqa olingan ayollar soni 50% ga oshganini iddao qildi.
What we have discovered through new research is that
Afg'onistonning ayollarga qarshi zo'ravonliklarga barham berish qonuni shu kecha kunlarda mamlakat parlamentida qayta ko'rib chiqilmoqda. Afg'oniston Milliy Majlisining bir qator islomiy ko'zqarashdagi a'zolari bilan ayrim ayol deputatlar o'rtasida mazkur qonunning ba'zi moddalari ustida jiddiy tortishuvlar davom etayotgani aytiladi. Ayni holda Human Rights Watch tashkiloti Afg'oniston hukumati tomonidan oilaviy zo'ravonliklar sabab o'z uy-joylarini tark etadigan ayollarning qamoqqa tashlanish hollarining davom etishi donor davlatlarining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazadi degan. Mazkur tashkilot mulozimlaridan Heter Bor bu haqda mana bularni aytdi.
People who pay taxes in the countries that
o'z soliqlari hisobidan davlatlari Afg'onistonga yordam ko'rsatadigan mamlakatlar aholisi pullarini inson haq-huquqlari oyoq osti qilinadigan davlatlarda sarflanishini xohlamaydilar. Afg'oniston bu masalaga jiddiy e'tibor qaratmagan taqdirda dunyo yordamlarini qo'ldan berishi mumkin deya ogohlantirdi Heter Bor. Bu borada Afg'oniston hukumati mulozimlari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y-harakatimiz natija olib kelmadi. Bundan oldin Afg'oniston turmalarida qamalgan afg'on ayollarning 70% o'z uylaridan qochganlik aybi bilan hibsga olingani borasida ham ma'lumotlar nashr etilgan edi. Qator kuzatuvchilar o'tgan 10 yil badalida Afg'oniston bo'ylab ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun muayyan yutuqlarga erishilganini aytadilar.
ularga qaraganda Afg'oniston hukumati kelajakda ayollar huquqlari buzilishining oldini olishda jiddiy choralar ko'rmagan taqdirda mazkur yutuqlar kuchga chiqishi mumkin. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, Afg'onistonda ayollar huquqlari buzilayotganiga oid lavha bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr.